toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-a regăsit!
Dragi prieteni, trebuie să fac de la început mențiunea că emisiunea de astăzi este înregistrată în studio ca să răspundem la întrebările pe care ne le-ați adresat în scris. S-au adunat mai multe întrebări și așa este bine, așa este frumos, ca și aceste întrebări să fie onorate, pentru că, deși unii dintre dumneavoastră ne scriu, nu contează timpul la care îmi veți răspunde, nu putem să întârziem prea tare. Ceea ce vreau să vă spun e că astăzi telefonul pe care îl folosim în mod normal în emisiunile în direct nu va funcționa. Domnule pastor, ca să nu fie introducerea lungă și să folosim timpul pentru răspunsurile pe care le veți da întrebărilor, voi citi prima întrebare. Și iată ce ne scrie cineva care are foarte multă încredere în emisiunea noastră din moment ce face o asemenea mărturisire. Vă mulțumesc că, deși am 37 de ani, încă mă tem de întuneric. Dacă rămân în întuneric, am impresia că simt lângă mine o prezență și mă înfior de mingheață sângele. Ce să fac să-mi depășesc această teamă?
Cred că, în primul rând, este nevoie de mai multă credință în Dumnezeu. Dacă suntem conștienți că Dumnezeu este prezent permanent cu noi, nu ne temem. Și aici vreau să explic puțin. Nu înseamnă că nu o să mai avem anumite fobii. Unii oameni au claustrofobie, alții au agorafobie, alții au arachnofobie, adică ne temem de anumite chestii de șoareci, de tot felul de insecte.
Ce interesant e că toate astea așa au originea în copilărie.
Da, adică nu cred că aceste fobii dispar instant odată cu, eu știu, cunoașterea lui Dumnezeu sau mărturisirea credinței, însă se diminuează, trebuie să recunoaștem. Însă, dincolo de întuneric, pentru că eu cred că fiecare are o anumită teamă atunci când stă în întuneric, mai ales dacă este într-un loc străin. Dacă ești acasă, atunci, într-adevăr, e o fobie mai complicată. Însă, dincolo de acest lucru, ar fi bine să înțeleagă că și rugăciunea contează, adică să se roage lui Dumnezeu. E un text foarte frumos în Coloseni, în capitolul 1. Spune așa Apostolul Pavel, el, adică Dumnezeu, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Adică noi facem acum parte din împărăția Lui Dumnezeu. Chiar dacă nu este etapa aceea slavei când istoria este încheiată, dar noi suntem parte a împărăției. Și în acest mare război între bine și rău, noi, dacă suntem în mâna lui Dumnezeu, Iisus a promis că nimeni nu va smulge din mâna Tatălui. Și în acest context e bine să înțelegem că Hristos a biruit forțele întunericului. Și dacă cumva se teme de o prezență, n-a trebuit să se teamă. Adică să aibă mai multă încredere că Dumnezeu este atât de puternic încât forțele întunericului nu pot birui, chiar dacă e adevărat, ele se pot manifesta la un moment dat. Însă, de multe ori, acest simțământ al unei prezențe poate să fie și doar un simțământ, să nu fie ceva real. Noi știm că și Satana este permanent să ne ispitească, dar ca manifestare așa vizibilă sau fizică, de multe ori, doar stresul ne apasă, adică auzi orice zgomot din casă, este amplificat în mintea noastră din cauza fobiei și se pare că mă auzi cine știe ce lucru, dar s-ar putea să nu fie nimic. Este bine, dincolo de o atenție a persoanei respective, să aibă credință în Dumnezeu și eu cred că rugăciunea o va ajuta să liniștească și nu e doar o chestie mistică. Nu, realmente, dacă noi credem că Hristos a învins chiar aici, în context, Apostolul Pavel spune că Hristos a învins. El este creatorul tuturor și este mai mare decât toți. Chiar dacă vorbim de ființe malefice și ființe bune, nu sunt mai puternice decât Hristos, cele rele.
Următoarea întrebare. În Apocalips 22:15 scrie că afară sunt câinii și vrăjitorii și desfrânații și ucigașii și idolatrii și oricine iubește și practică minciuna. Înțeleg aceste categorii de păcătoși, scrie ascultătorul nostru, dar mai înțeleg că afară înseamnă că sunt cei nemântuiți. Ceea ce mă intrigă este că aceștia nu sunt morți, ci există. Care este explicația?
Este bine să înțelegem că imaginea pe care le avem în capitolul 20, capitolul 21-22, surprinde aceeași imagine, dar cu aspecte diferite, aceeași situație istorică. Adică în capitolul 20 este așa o imagine destul de succintă, generală, a celor două învieri și a faptului că la sfârșitul mileniului, când vor fi și cei nelegiuiți, în final vor fi nimiciți de Dumnezeu. Însă în următoarele două capitole explică pe larg cum coboară cetatea de la Dumnezeu, descrie cetatea, capitolul foarte amănunțit, din ce este formată, cum sunt zidurile, apoi se arată cam cum, ce e în mijlocul cetății și apoi iarăși spune afară din cetate sunt acești oameni care vor fi nimiciți, așa cum spune în capitolul 20, versetul 9. Adică nu putem vorbi despre o viață veșnică trăită în afara cetății, o viață în care oricum vor fi toate relele așa cum au fost pe pământ, pentru că dacă ne uităm cu atenție, capitolul 21 spune foarte clar că nu va fi tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Și dacă au trecut lucrurile dintâi, nu înseamnă că cei nemântuiți vor trăi pe un pământ înnoit, dar cu aceea stare păcătoasă în afara cetății și noi ne vom bucura și le vom face pe necaz celor din afara cetății, că noi suntem înăuntru și ei sunt afară. Nu asta este imaginea pe care Biblia ne oferă. Repet, capitolul 21 și 22 reprezintă o detaliere a ceea ce se întâmplă în capitolul 20.
Următoarea întrebare spune așa. Vă rog să-mi spuneți dacă Apocalipsa este despre vremurile noastre. În expresiile împăratul de la miază zi, împăratul de la miază noapte, Gog și Magog, unde găsesc explicații pentru politica Rusiei, Iranului, Europei, etc. Despre asta este vorba. Apelez la dumneavoastră să-mi explicați dacă Apocalipsa are în vedere vremea noastră și evenimentele de astăzi și ce înseamnă expresiile pe care le-am amintit.
Da, este o întrebare destul de importantă și complicată, aș putea spune, pentru că atunci când vorbim despre Cartea Apocalipsa, trebuie să înțelegem că pe lângă simbolurile pe care le găsim în Cartea Apocalipsa, este important să fim atenți la școala de interpretare pe care mergem. Adică sunt patru metode majore, patru școli de interpretare. Prima interpretare este cea preteristă, care susține că tot ce se întâmplă în Cartea Apocalipsă s-a întâmplat în primul secol, în vremea lui Ioan. Prin urmare, nu putem găsi corespondențe moderne, contemporane în Cartea Apocalipsă, ea nu se referă la timpul nostru. Cel mult, poate ultima parte, când vorbim de a doua venire. O altă școală este școala futuristă, care plasează totul în viitor, adică sunt primele, să spunem, trei capitole care se aplică în vremea lui Ioan, dar după acest moment există o paranteză, un gol istoric și începând cu capitolul 4 până la sfârșit totul se aplică în viitor, într-un viitor îndepărtat. Cu alte cuvinte, era creștină dispare din acest peisaj apocaliptic. O altă școală este școala idealistă, care merge pe ideea că în Cartea Apocalipsă găsim descris cumva simbolic lupta dintre bine și rău, o luptă care are loc la nivelul cosmic, în care nu suntem prezenți practic și sunt doar niște metafore. E clar că nu are susținere foarte mare această interpretare, pentru că găsim totuși lucruri foarte concrete în Cartea Apocalipsa. Și o altă școală care personal mi se pare cea mai viabilă este școala istoricistă sau metoda istoricistă. Adică toată Cartea Apocalipsa surprinde timpul din vremea lui Ioan până la vremea sfârșitului. Cu alte cuvinte, noi ne aflăm în acest timp apocaliptic, să spunem. În acest context, dacă vorbim despre aceste expresii, împăratul de la miază zi, de la miază noapte, dacă ne gândim la cartea lui Daniel, de exemplu, din perspectiva istorică se referă la zona Siriei și zona Egiptului. când în urma morții lui Alexandru Macedon s-a împărțit Imperiul Grec în patru imperii, cei patru generali, doi au fost mai puternici, miază noapte, adică zona Siriei și Egiptul. Și a fost o confruntare destul de lungă între cele două părți ale Imperiului și cumva, dacă avem în minte harta Orientului Mijlociu, Israel era la mijloc. Practic, Israel a fost, să spunem, involuntar supus acestui conflict pentru că era tampon între cele două imperii. De asemenea, Gog și Magog au fost două forțe politice care au fost împotrivitoare poporului Dumnezeu. Și acestea devin tipuri pentru forțe politico-religioase din vremea sfârșitului care se vor lupta împotriva poporului Dumnezeu. Adică nu ne așteptăm la o reînviere a celor două imperii, Gog și Magog. Ele sunt contestate pentru că nu prea întâlnim aceste două imperii, nu se găsesc, nu sunt dovezi arheologice, dar se pare că s-au găsit în ultimii ani niște dovezi în arheologie care arată că au existat aceste imperii.
Ca să glumesc, aș spune că astăzi îl găsim doar pe Demagog.
Da. Dar încercarea de a potrivi fără discernământ aceste imperii ca tipuri cu niște situații moderne, mă rog, este foarte complicată pentru că nu poți doar așa lua un eveniment sau un imperiu care la un moment dat în timp este mai proeminent, gata, el este. Nu așa funcționează lucrurile, ci trebuie să vedem dacă într-adevăr se împacă, se potrivește. Mai degrabă acum vorbim despre niște ideologii, n-aș mai merge pe ideea unui imperiu concret. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Daniel, ultimul imperiu major a fost Imperiul Roman. Zona sau perioada păgână și perioada creștină. Însă, după Imperiul Roman, nu mai vorbim de un imperiu, vorbim doar de state divizate și vorbim mai mult despre niște paradigme de gândire care se întâmplă. Adică, dacă vorbim despre nord și sud, vorbim despre fie o religie fundamentalistă, persecutoare, fie despre o negare a lui Dumnezeu. Un ateism, bine, Egiptul nu a fost ateu, dar l-a negat pe Dumnezeu. Și în acest context putem vorbi, găsi asemănări. Însă, dacă ne uităm în Apocalipsa, observăm, putem identifica mai clar niște forțe când vorbim de Apocalipsa 13. De aceea ar fi bine să nu luăm un segment istoric în care trăim ca fiind explicativ pentru ceea ce înseamnă Apocalipsa, pentru că peste 50 de ani s-ar putea să se schimbe total. Ca dovadă, pandemia aceasta creează o altă ordine economică, ordinea forțelor în lume, ceea ce ni se părea că este drumul, acum s-a schimbat imediat. Ceea ce înseamnă că nu putem lua un segment istoric, mai ales de câțiva ani, gata, asta este explicația. Nu. Mi-amintesc acum câțiva ani, chiar după Revoluție, când a fost războiul din Golf, foarte mulți au zis, gata, asta e Armagedonul. Au trecut ani de zile de atunci și n-a mai fost niciun Armagedon. Asta înseamnă să ne grăbim în a lua decizii.
Au așteptat sfârșitul lumii în 2012, în 2013, în 2014.
Da. Însă, Europa este, o găsesc în profeție, pentru că ea este cumva continuatoare Imperiul Roman, este acea etapă a acelor picioare, parte din tălpile, parte din lut, parte din fier. N-avem cum să negăm, pentru că Daniel este foarte precis. A fost Imperiul Babilonian, Imperiul Medo-Persan, Imperiul Grec, Imperiul Roman și apoi a fost această etapă. Și istoric toți știu că după Imperiul Roman Europa au fost statele naționale care există și astăzi. Bine, cu mici modificări, dar cam astea sunt statele.
Da. Mergem mai departe. Întrebare clasică. O tot primim de vreo 20 și ceva de ani. De unde și-a luat Cain o nevastă dacă după moartea lui Abel nu mai existau pe pământ decât trei oameni, Adam, Eva și Set?
Da, este cumva o eroare în care cad foarte mulți oameni atunci când ne uităm la genealogii. Cumva am rezumat populația doar la cele genealogii, dar nu e așa. Adică este o expresie în geneza lui Adam, ei s-au născut fii și fiice. Adică să nu credem că Adam a avut doar trei copii, Cain, Abel și Set, cumva l-a înlocuit pe Abel și erau singuri pe pământ. Nu, gândiți-vă că au trăit sute de ani și acești ani i-au făcut copii. De aceea, când vorbim despre Cain, el clar că s-a căsătorit cu o soră sau poate cu o nepoată, nu știm ce a fost. Azi cumva deranjează această realitate, pentru că noi știm că este o altă regulă în Biblie, să nu te căsătorești în neam, mă rog, al șaptelea neam este în Biblie. Însă această regulă n-a fost la început valabilă, pentru că interdicția a apărut mai târziu, nu pentru că este imoral în sine să te căsătorești cu cineva apropiat, dar din cauza păcatului și din cauza modificărilor la nivelul genetic au apărut și gene secundare cu probleme. Și când genele recesive care pot avea probleme se unesc, acelea gene că sunt în neam, ele pot deveni dominante. Și dovadă în istoria Europei, când curțile regale ale imperiilor au dorit să se păstreze în familie, s-au căsătorit între ele rudele și au apărut oameni cu monstruozități, oameni cu deformități serioase. Și în istorie Europei găsim aceste lucruri scrise. De ce? Pentru că n-au respectat cerința lui Dumnezeu, dar la început încă aveau vigoarea aceasta fizică și genetic nu erau atât de afectați. Dumnezeu n-a pus această interdicție. Dar a afirma, sau cum spun unii, că găsim două creații separate, geneza 1 și geneza 2, că de fapt a fost și o altă rasă de oameni în afară de Adam, Eva, Cain, și cumva Cain pe ei i-a cunoscut și de acolo...
Păi sunt ceva... unii care spun, nu știu pe ce bazându-se, că înainte de a fi creată Eva a fost creată o altă femeie pe care o chema Lilith și câte și mai câte povești de felul acesta. Da, dar astea sunt legende. Noi trebuie să luăm strict ceea ce spune Biblia.
Da. Și în acest context este bine să înțelegem. Deci, pe repulsia față de o căsătorie între rudele apropiate nu era aceeași la început și nici Dumnezeu n-a impus, pentru că altfel nu se putea mulți. Era logic decât să-i făcut mai multe perechi create la cel 5-6, ca să poți să faci acest lucru. Dar Dumnezeu a privit altfel la început lucrurile și acum s-au schimbat condițiile, respectând ce intervenție a creat Dumnezeu în viața noastră.
Deci e clar, s-a căsătorit cu o rudă.
Da.
Așa a avut el nevastă. În Exod 4, versetele de la 24 la 26, este una dintre cele mai greu de înțeles situații. Deși l-a ales pentru o misiune importantă pe Moise, totuși Dumnezeu se decide să-l ucidă. Care este explicația?
Da, textul spune așa, în timpul când, după ce Moise a fost trimis de Dumnezeu în Egipt pentru a elibera pe Israel, a plecat cu soția și cu copiii și spune așa, în timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Sefor a luat o piatră ascuțită, a tăiat prepuțul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Moise zicând, tu ești un sos de sânge pentru mine. Și Domnul a lăsat, atunci a zis, ia sos de sânge din pecinea tăiei din prejur. Da, pare o situație foarte ciudată, adică Dumnezeu îl trimite pe Moise cumva este reticent, n-ar vrea să meargă pentru că știa ce era în Egipt și se învățase cu viața liniștită de păstor pe câmpiile Madianului, pusia Madianului, nu îl deranja nimeni.
De, dacă nu analizăm lucrurile cum trebuie și le luăm așa cum vor să le privească unii, ajungem la concluzia că Dumnezeu este inconsecvent.
Da, da. Și Dumnezeu l-a forțat cumva. Tu ești liderul, te-am ales, du-te și eliberează. Și Moise acceptă, până la urmă, gata, mă duc. Și apoi să-l omoare. Păi stai puțin, dacă vrei să mă duci, să mă omori. Ar părea așa, ca un fel de ciudățenie din partea lui Dumnezeu. Însă, dacă ne uităm de ce Sefora a luat o piatră și a scuțit și a tăiat pe puțul fiului său. De ce a luat? Adică pare că între versetul 24-25 nu e nicio legătură. Dar Sefora a înțeles de ce Dumnezeu era supărat pe Moise. Pentru că Moise avea doi fii. La primul fiu Dumnezeu n-a fost supărat, pentru că Moise a respectat principiul lui Dumnezeu, tăierea împrejur, ca semnul fizic al apartenenței la poporul lui Dumnezeu. Dar la al doilea fiu, se pare că nu s-a mai respectat acest lucru. Nu știu dacă Sefora a insistat că era milă sau dacă Sefora sau Madian, care a fost fiul lui Avram din Chetura, a respectat și el acest semn al circumciziei, nu știm foarte clar, dar ele fiind numai fete la Ietro, nu aveau această problemă. Și fiindu-i milă de acest lucru, probabil că a insistat. Moise a întârziat, a neglijat să-l taie împrejur, pentru că legea era la 8 zile să-l taie împrejur. Asta era, mai târziu vedem acest lucru, era cea mai optimă perioadă pentru tăierea împrejur. În acest context era complicat pentru Moise să meargă în Egipt, să elibereze pe poporul Israel și apoi când toți de acolo aveau acest tăiere împrejur realizată, pentru că era semnul apartenenței, și el să aibă o poruncă neîmplinită. Adică siguranța pentru Moise în acel context era dublă. În primul rând era autoritatea înaintea poporului. Tu nu poți să ai autoritate câtă vreme tu în mod clar neglijezi o poruncă a lui Dumnezeu și doi, nu te poți bucura de protecție din partea lui Dumnezeu câtă vreme tu neglijezi o poruncă clară din partea lui. Mai ales copilul lui nu făcea parte din poporul lui Dumnezeu, neavând acel lucru, acea tăiere împrejur. De aceea Sefora a înțeles foarte bine această poruncă a lui Dumnezeu și a înțeles că imediat acționează. Și în acest context Moise a învățat o lecție. Ești trimis de Dumnezeu, ai plecat până la urmă, dar asigură-te că vei respecta toate poruncele lui Dumnezeu. Și cred că pentru noi este o lecție foarte serioasă că nu e suficient să facem parte din poporul lui Dumnezeu, este important să împlinim toate poruncile sale astfel încât să putem să avem garanția protecției lui Dumnezeu și mai ales ca nimeni, nici satana, nici oamenii să nu reproșeze lui Dumnezeu că ne tolerează în poporul său când noi nu împlinim tot ce cere Dumnezeu.
Cum se explică în 1 Corinteni 12 cu 3? Și iată ce scrie. Nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu spune Iisus să fie blestemat. Și de asemenea nimeni nu poate să spună Iisus este Domn decât prin Duhul Sfânt. Deci cum se explică acest verset?
Da, acum dacă am aborda așa literalist acest verset acum, păi oricine poate să spună Iisus este Domn și să n-aibă nicio treabă cu Dumnezeu sau să nu aibă o relație cu Dumnezeu foarte bună. Însă, în acel context, problema era foarte complicată pentru că a recunoaște pe Hristos ca Domn, ca Dumnezeu, era complicat atât în relație cu iudeii, cât și în relație cu cei dintre neamuri. Vorbind de Imperiul Roman, care atunci era stăpân. Pentru că, în cazul iudeilor, avea de face cu un monoteism absolut, ceea ce nu accepta, mă rog, ideea că Dumnezeu este, Iisus este Domn. Iar la romani avem cultul împăratului, care nu accepta un concurent. Bine, erau politeiști, aveau mai mulți zei. Erai liber să te închini și lui Iisus, dar nu doar lui Iisus. Acest lucru deranja pe romani. Și aici vreau să insist, ei nu erau deranjați că îl recunosc pe Iisus ca Dumnezeu, ci că recunosc doar pe el, în detrimentul împăratului și altor zei romani. În acest context, când spune Pavel că nimeni nu spune decât prin Duhul, ca să poți face aceste afirmații, în acel context aveai nevoie de curaj. Îți asumai niște persecuții, îți asumai chiar pierderea vieții la un moment dat. Și în acest context el face cumva pregătirea pentru a descrie darurile spirituale pe care Duhul le oferă lui Dumnezeu. Adică, până la urmă, ca să poți primi daruri spirituale și dacă ai un dar spiritual, trebuie mai întâi să fii un om dedicat lui Dumnezeu, să-ți asumi sacrificiul pentru a recunoaște pe el ca împărat. Dar acum, repet, pare că e o chestie foarte ușoară. Păi e simplu. Spune, domnule, cum e aici? Iisus, nu îi spunem să fie anatema, nu. Iisus este Domnul. Noi toți spun. Însă, dacă am trece printr-un moment de persecuție severă și să fim condiționați în privința libertății noastre, în privința chiar a vieții, de negarea sau de afirmarea acestui lucru, cred că se vor schimba lucrurile fundamentale în viața multora dintre noi. În sensul de a ceda. Dar acum este foarte simplu să spunem așa ceva pentru că nu mai avem persecuția pe care o aveau ei atunci, în acea vreme.
Da, ca să respectăm formatul emisiunii, luăm aici o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii, așa că nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați. Thank you. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și trebuie să fac, de la începutul acestei a doua părți, trebuie să fac mențiunea că emisiunea de astăzi este înregistrată în studio în dorința de a răspunde la cât mai multe dintre întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. Așa că telefonul pe care îl folosim în mod normal pentru emisiunile în direct astăzi nu va fi funcțional. Domnule pastor, prima întrebare din partea a doua a emisiunii. Scrie un ascultător așa: n-aș vrea să mă credeți necredincios, dar parcă prea e mare diferența între felul în care acționează Dumnezeu în Vechiul Testament și felul în care este prezentat în Noul Testament. În Vechiul Testament este mânios și pedepsește imediat, în timp ce în Noul Testament este răbdător, iubitor și dispus să-și jertfească fiul în loc să-i pedepsească pe păcătoși cu foc și puceasă ca în vremurile vechi. Cum se explică?
Sunt câteva elemente pe care trebuie să le avem în vedere aici. În primul rând, și în Noul Testament găsim anumite episoade destul de categorice din partea lui Dumnezeu, dacă vorbim despre episodul Anania Safira, la minciuna pe care au avut și furtul pe care l-au făcut, pentru că i-au făcut o promisiune neobligați, dar au mințit, durau doar renumele, au murit pe loc. Și nu a fost așa un infarct, adică se întâmpla să facă amândoi infarct în aceea zi. Și doar atunci când Petru le spune: voi l-ați mințit pe Dumnezeu, l-am mințit pe Duhul Sfânt, ne uităm la limbajul lui Hristos, plânsul, scâșnirea dinților, vorbim despre mânia lui Dumnezeu, mânia mielului în Noul Testament, adică sunt elemente care arată că nu e o diferență enormă. Însă, în același timp, este și adevărat faptul că Dumnezeu și-a schimbat metoda, nu atât de mult pentru că s-a răzgândit să fie altceva, nu. El, indiferent ceea ce a făcut sau cum a procedat, a procedat în funcție de situația societății în care se găsea. Dacă vorbim de Vechiul Testament, pare că Dumnezeu este mai dur acolo, însă nu e deloc dur. Dacă studiem episoadele care aparent sunt dure din partea lui Dumnezeu, că vorbim despre, să spunem, Sodoma și Gomora, Sodoma și Gomora ajunseseră la un nivel atât de jos din punct de vedere spiritual, încât deveniseră nocivi pentru societatea în general. Adică să nu uităm totuși, i-a nimicit Dumnezeu nu doar pentru că erau de orientare LGBT, să spunem, erau homosexuali, dar uitați-vă cât de agresivi erau. Dacă ne uităm la episodul cu Lot, nici măcar Lot nu era în siguranță cu îngerii care au venit, pentru că forțau intrarea în casă, adică erau animalici prin comportament. Că așa găsim mai multe societăți, fenicienii, filistenii, unde găsim aceste practici homosexuale. Erau unele și rituale, altele, mă rog, dar Dumnezeu ne-a nimicit în acest fel. Au dispărut în istorie așa, pentru ca orice popor. Dar aceștia au fost un exemplu pentru că au ajuns la o asemenea amploare de răutate ca la potop. Dacă în fiecare zi numai spre rău. Potopul este iarăși, mergem puțin în timp înapoi, un exemplu. Limbajul biblic este că în fiecare zi toate întocmirile gândurilor lui erau numai spre rău. Deci o întreită descriere, da? În fiecare zi toate gândurile numai spre rău. Vă dați seama la ce răutate erau acei oameni, la ce nivel de răutate? Și în acel context Dumnezeu a fost nevoit să îi extermine, nu se poate. Adică Duhul lui Dumnezeu nu mai putea avea niciun acces la mintea lor. Erau împietriți complet. Dacă ne uităm de-a lungul poporului Dumnezeu, de exemplu, găsim Ierihonul, o altă cetate. Dacă suntem atenți la limbajul iscoadelor, chiar iscoadele necredincioase, țara și mâncă locuitorii. Adică acolo se aduceau jertfe umane și jertfele umane nu erau alese așa prin voluntariat. Nu, erau oameni luați cu forța. Își jertfeau copiii, îi treceau prin foc. Vă dați seama, din nefericire, poporul Israel a fost murdărit de aceste lucruri în timpul regatului, cel două regate. Vorbim de Manase, care a ajuns mai rău decât toți. Și în acest context, întrebarea mea este: ce era mai rău? Să-i tolereze în felul acesta? Dacă noi vorbim de izolare, de carantină, păi nu poți să lași să existe un om, o cetate care nimicește pe ceilalți, că nu puteai stabili carantină, adică societatea nu era ca astăzi, unde poți prin decizii internaționale să pui un boicot, să intervii împotriva lui dacă nu respecta anumite reguli, nu. Atunci erau regate, cetăți regate și nu erau alianțe chiar de mari încât să... Și în general, alianțele erau între cetăți care aveau aceste practici. Era foarte greu să ții... Și apoi Dumnezeu dorea ca să ofere lui Israel un climat de dezvoltare pentru a fi o lumină pentru națiuni. Tolerarea acestor oameni din partea evreilor a dus la stricarea poporului Israel din nefericire și Dumnezeu n-a mai reușit să meargă mai rapid cu lumina sa. În acest context ar fi bine să înțelegem că Dumnezeu a trebuit să fie așa, să se poarte așa cu oamenii. Metodele mai dure era pentru că oamenii erau mai duri. Apoi, lupta dintre Israel și celelalte popoare sunt doar o reflectare a luptei dintre bine și rău, pentru că Israel era poporul lui Dumnezeu, celelalte popoare erau sub stăpânirea lui Lucifer, lui Satana, astfel încât vorbim de o coordonare din partea entităților cerești acestor popoare. În cartea lui Daniel găsim această realitate când spune Gabriel că s-a luptat cu împăratul Persiei, al Greciei, adică îngerul nu se luptă cu un împărat, cu un om, ci cu niște căpetenii, cu căpetenia Persiei, cu niște îngeri răi care se ocupă de, sau care coordonează aceste națiuni. Găsim o realitate foarte interesantă că statele lumii sunt coordonate de niște forțe. Vrem sau nu vrem, adică asta nu înseamnă gândire conspiraționistă. Este o imagine biblică foarte clară. În acest context, orice se întâmplă pe pământ are o corespondență între lupta dintre bine și rău. De aceea n-aș vrea să privim așa superficial această problemă, iar într-un final Dumnezeu va pune capăt. Nimicirea finală a celor răi este pentru că cei răi s-au lăsat prinși definitiv de rău, de păcat, astfel încât Dumnezeu nu are altă variantă.
Următoarea întrebare. Știu că la revenirea Domnului Iisus, cei credincioși vor învia în trupuri slăvite. Întrebarea este, vom avea aceeași personalitate ca și înainte?
Cu siguranță că vom fi recunoscuți. Iisus a fost recunoscut de ucenici, chiar dacă la început erau, cum a fost Maria în grădina mormântului, totuși era încă noapte, duminică dimineață, era întuneric, de aia nu l-a cunoscut, doar după glas, iar ucenicii cei de pe drumul spre Emaus, totuși era noapte, seara, adică și la masă nu aveau un opaiț, nu aveau lumini atât de puternice și nu distingeau foarte bine. Însă Iisus, când a apărut în lumina zilei, a fost recunoscut. Cei înviați au fost recunoscuți. Moise, Ilie și-au păstrat identitatea, adică Ilie a fost luat la cer fără să moară, dar Moise, deși a fost înviat, ucenicii, cei trei, Petru, Iacov și Ioan, au recunoscut că este Moise.
Multele schimbări la față, da.
E adevărat că vor dispărea aspectele păcătoase din structura noastră personală, dar nu vom fi, ne vom păstra totuși o identitate. Adică Dumnezeu când ne-a creat unicat și păstrăm în noi anumite elemente care nu au neapărat conotații păcătoase, care vor fi păstrate. Asta e frumusețea creației lui Dumnezeu, pentru că orice ființă creată este unică. Nu găsim două ființe identice. Nu vorbim de universul paralel aici.
Următoarea întrebare. În Ioan 10:34, Iisus citează din Psalmul 82 și spune... Nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei? Am două întrebări. De ce spune Iisus legea voastră? Nu era și Iisus evreu și ca urmare era și legea lui? Ce vrea să spună cu acest, sunteți Dumnezei?
Este bine să înțelegem limbajul lui Iisus. Mare expresie Hristos când spune, mă duc la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Abordând, nu spune Tatăl nostru, Tatăl meu și Tatăl vostru, adică eu nu sunt totuși identic cu voi. Relația noastră e diferă. Însă când vă spune legea voastră, nu înseamnă că el nu și-a asumat cât a fost pe pământ această lege. Să nu uităm ce spune el în Matei 5, nu am venit să stric legea și prorocii. În Psalmi spune, vin să fac voia ta Dumnezeului și legea ta este în fundul inimii mele, adică Hristos când a fost om aici pe pământ, cât a tărit, el și-a asumat legea. Însă el acum se raportează față de popor, mai ales când vorbim de aceștia care creau probleme, el nu este împreună cu ei. Și în acest context, bine că legea în general este întregi legea lui Moise, în afară de cele 10 porunci, dar nu înseamnă că Iisus nu și-a asumat această lege, că a respectat-o, cât a fost pe pământ, a respectat-o și găsim indicii foarte clare. Acum, a doua parte a întrebării, expresia sunteți Dumnezei, cuvântul Elohim, dacă ne uităm în Psalmul 82, înseamnă mai, mult mai mult decât Dumnezeu. Orice lexicon am consultat ne spune că înseamnă și autorități și oameni puternici, în sensul de oameni care ocupă poziții de autoritate în popor. Și în acest context, când spuneți veți muni ca niște oameni, nu se referă că Dumnezeu stă în mijlocul dumnezeilor până când vei judeca strâmb. Putem să aplicăm și la îngerii răi, însă în special la liderii din popor se referă. Împărat, lideri preoți care nu se comportau cum trebuie și puteau lua mită. Găsim aceste păcate prin Isaia, prin Ezechiel, prin Ieremia, amendate de proroci, acești profeți, și se referă la acești lideri. În acest context și Hristos face aluzie la ei, adică așa cum acești Elohim din Psalmul 2, adică liderii din popor nu făceau ce este drept, judecau strâmb, și liderii din timpul lui Hristos judecau la fel de strâmb, adică Hristos foarte bine face aluzie la o aplicație a Psalmului
2. Și atunci ne referim la un termen polisemantic și ca în toate situațiile când întâlnim termeni polisemantici, le înțelegem sensul în context.
Da, contextul din Ioan 10 și din Psalmul 22 nu ne oferă sensul de Dumnezeu, un sens ontologic, ci de oameni care au autoritate.
Perfect. Bun, mergem mai departe. Citesc în Biblie că vechii evrei primeau răspuns de la Dumnezeu prin Urim și Tumim, ci că erau două pietre prețioase prinse pe pieptarul marelui preot. Dar ce erau de fapt și cum funcționau?
Da, interesant că aceste două pietre, pe dreapta și pe stânga, erau puse pe pieptar și slujeau ca, să spunem, instrumente prin care, sau unul dintre mijloacele prin care Dumnezeu se exprimea voința.
Când
se
bănuiesc că erau diferite de celelalte 12 le avea pe pieptar.
Când se lumina în partea dreaptă, semna un răspuns afirmativ din partea lui Dumnezeu, și când în partea stângă era o umbră, cum arăta acea umbră, nu știm, dar ei clar că înțelegeau, însemna un răspuns negativ din partea lui Dumnezeu. Erau câteva mijloace prin care Dumnezeu se descopera, vorbind de profeți, prin profeți el își primea voința foarte clar. Aveau Urim Tumim, ne amintim atunci când Saul a fost la vreștirea din Endor, a spus că Dumnezeu nu a răspuns nici prin profeți, nici prin vise, nici prin Urim și Tumim, adică era un mijloc prin care se afla voia lui Dumnezeu. Când un preot nu era disponibil, sau Dumnezeu alegea, e foarte interesant, că uneori doar preotul spunea voia lui Dumnezeu, alteori prin preot. În funcție de situație, mă rog, Dumnezeu alegea cum să se descopere, că nu omul îi făcea lui Dumnezeu programare. Cam astea erau cele două pietre și funcția lor, care s-a pierdut toată cu trecerea noului legământ, nu mai au relevanță acum aceste mijloace, care, știți cum este, cel puțin astăzi erau și sorțul înainte, un mijloc de a afla voia lui Dumnezeu. Acum, ultimul sorț îl vedem când l-au ales pe Matia în locul lui Iuda. Atât. În rest, nu mai vedem această practică folosită între apostoli și în biserica creștină.
Am închipuit că și aceste două pietre, Urim și Tumim, s-au pierdut în timp, pentru că nu le mai găsim pe pieptarul marelui preot în vremurile nou testamentale.
Da, nu le mai găsim. Este posibil cu exilul babilonian să fi dispărut aceste lucruri și să nu mai găsim aceste
lucruri. Așa cum a dispărut și chivotul.
Exact.
În teologia catolică, din câte am înțeles, copiii foarte mici care au murit nebotezați vor ajunge în limb, un loc nedefinit în care vor ajunge după moarte toți cei care n-au avut ocazia în viață să facă o alegere personală pentru mântuirea lor. Dacă e așa, înseamnă că vor ajunge în limb, în afara copiilor nebotezați și cei de alte religii decât creștinii? Parcă citim Infernul lui Dante.
Dante,
aici.
Da, exact. Nu, este foarte clar că această, să spunem, teoria existenței unui loc numit limb se bazează pe două învățături fundamentale în Biserica Română Catolică, de existenței unui suflet nemuritor în cazul omului, adică sufletul nu moare, ci doar trupul moare, și teoria iadului și a limbului, adică
un limbul fiind diferit de purgatoriu,
da,
de fapt.
Da. Da, purgatoriu este un loc intermediar unde merg oameni care mai au șansă de îndreptare și dacă dai banii la biserică sau te rogi, faci rugăciune la sfinții, se scurtează niște, eu știu, mii de ani în purgatoriu. Dacă ajunge în iad, acolo nu mai ai nicio șansă în iad, dar purgatoriu este, ai o șansă. Limbul este pentru copii care n-au nicio vină, dar nici nu pot fi în rai. Însă, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, aceste teorii cad, pentru că Scriptura nu admite teoria sufletului nemuritor. Un om când moare, moare, nu mai există. Omul este suflet, omul nu are suflet. Și acum nu există iad, nici purgatoriu, nici limb. Iadul va exista la final, la sfârșit de tot, când totul va fi nimicit, atunci va fi unul temporar. Dar acum nu există iad. Putem spune că există rai la Dumnezeu, să spunem, dar iad nu există. Prin urmare, orice am începe să discutăm pe această temă, este zotită eșecului. Mai mult decât atât, teoria se bazează și pe ideea unui moștenire păcatului adamic, iar copiii cumva care n-au apucat să fie botezați rămân cu păcatul, cu vina lui Adam, rămân asupra lor și ei nu pot să fie mântuiți. În acest context, dar Biblia vă vedea că nu are treabă cu teoria păcatului adamic, vinei în cazul nostru.
Dacă păcatul originar este greșeala neascultării de Dumnezeu pe care au comis-o Adam și Eva, de ce suntem nevoiți să suportăm și noi ca urmași pedepsa? N-a spus Dumnezeu că fiii nu vor fi pedepsiți pentru păcatele părinților? De, iată o continuare la întrebarea de dinainte.
Da, da, bine că s-au legat. Este într-adevăr o întrebare legitimă. Păi cu ce sunt eu vinovat, o persoană care trăiește în anul 2020, sau un copil care se naște, să spunem, în 2020, pentru păcatul pe care s-a vârșit Adam și Eva în urmă cu mii de ani? Este simpla raționare acestui lucru, este o face lui, nu ai cum, să, e logic. Și ar fi, din partea lui Dumnezeu, chiar o nedreptate. Însă e bine să facem distinție între moștenirea vinei și moștenirea stării. Noi nu moștenim vina lui Adam. Asta e categoric. Adică eu în niciun caz nu sunt vinovat de păcatul lui Adam și al Evei. Pentru că nu eu am, eu știu, am cedat ispitei șarpelui, nu eu am luat din pomul oprit, pomul cunoștinței binelui și răului, ci ei au luat. Dar moștenesc starea. Este o lege interesantă, nu știm cum funcționează, e o taină aceasta, dacă Dumnezeu a stabilit așa sau așa se întâmplă, asta este situația păcatului în sine, ca urmașii celor doi, respectiv Adam și Eva, să moștenească starea aceasta de căzuți în păcat. Adică te naști deja cu tendințe și inclinații spre păcat, care s-au aprofundat din ce în ce mai mult până în ziua noastră. Adică sunt convins că cei doi fii pe care îi găsim în Biblie, Cain, Abel și Set, cei trei fii, erau mult mai viguroși moral decât suntem noi astăzi, pentru că au fost la început atunci, dar au fost înclinați spre. Dovadă, Cain. Ce face Cain este, adică nu trăiești nici, deci a doua generație, ești capabil de crimă, adică este incredibil. Și întrebarea este, domnule, este corect, este drept să moștenesc starea? Nu este drept deloc. Nu este drept deloc. De aceea Dumnezeu, văzând această nedreptate, a adus și soluția. Și vreau să o citesc în Roman 5, este un pasaj extraordinar. El spune așa, că prin greșeala unui singur om a intrat păcatul în lume și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Da? Din pricina că toți au păcătuit. Și aici este interesant. Dar spune așa, versetul 18, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, adică eu am fost lovit fără vină. Da? În momentul în care Adam și Eva au păcătuit și noi ne naștem cu starea aceasta, starea însă și starea de păcat este condamnatorie. Adică eu sunt condamnat de Dumnezeu dacă mă nasc în zona aceasta. Dar, deci, printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de iertare care dă viața. Ce înseamnă acest lucru? Adică, Hristos vine și este numit al doilea Adam în Biblie. Și prin sacrificiul său, care, atenție, acționează și, să spunem, retroactiv, de fapt, cartea Apocalipsa spune că mielul a fost jertfit de la întemerea lumii. Deci, de la întemerea lumii este este activ principiul acesta, că prin Hristos suntem iertați, prin Hristos a venit o hotărâre de iertare pentru toți oamenii, fie că ei cred sau nu cred. Așa după cum starea de păcat și osânda, condamnarea a venit peste toți fără discernământ, adică nu a preferat pe ele pe cutare, nu. Toți când se nasc, că își doresc să fie cu Dumnezeu sau nu, ei sunt condamnați la moarte. Atunci, prin Hristos, a venit o hotărâre care e o amnistie, am putea spune. Și acum toți au ocazia, dacă doresc să accepte această amnistie sau nu. Este corect, este dreaptă? Nu e dreaptă. Pentru că tu nu meriți amnistia lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a îndreptat răul produs de păcat, că a venit o hotărâre, o condamnare, pentru că ține de consecvența naturii lui Dumnezeu. Dumnezeu este și dragoste, dar este și milă. Sau este și drept și milos, mai bine zis. Dragostea înseamnă milă și dreptate. Dumnezeu nu putea să accepte ca urmașii lui Adam și Evei care moșenesc starea să fie excluși de la această situație, pentru că e foarte complicat. Nu știm ce legi funcționează aici, nu avem date. Dar ca să rezolve, a emis încă o nedreptate între ghilime, adică un lucru nemeritat, asta înseamnă.
Ne oprem aici, domnule pastor, pentru că timpul nu ne mai permite, deja a expirat. Dar ne întâlnim în ediția viitoare, într-o emisiune în direct, în care vom aștepta întrebările pe care le vor adresa prin telefon sau prin e-mail ascultătorii noștri și vă mulțumim de pe acum. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorant Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!